Franswa Jacobs en Edward Lignout, twee 16 jaar mediese studente, verbonde aan die Universiteit van Pretoria, het onlangs 'n boek geskryf oor mediese studies in Suid-Afrika. In The Flip Side of Studying Medicine, werp hulle lig op keringsvereistes, huidige studente se subjektiewe ervarings en dogters se ervaring in die veld. Marula Media gesels vandag met die skrywers om meer uit te vind oor hulle navorsing. Baie welkom julle.
Baie dankie, Christa.
Daar is 'n algemene stigma dat dit moeilik of byna onmoontlik is om kering vir medies te kry. Vertel my kortliks, wat was julle ervaring van die proses?
Wel, ek en Frans ken mekaar nie van skool daar af nie, ons het mekaar ontmoet op universiteit. So my ervaring was altyd dat dit was amper nie eens 'n opsie nie. Dit was die 2 of 3 kinders wat die biologie juffrou gekies het en gesê dis nou jy's nou goed genoeg en dan het hulle jou so 'n bietjie deur die proses gehelp, maar dit was heeltemal onbekend. Alles wat ons moes doen, alles wat ons moes aanpak, die toetse, die aansoekproses, alles was onbekend. Dit was die eerste keer. Ons moes die inligting uitdelf. Ons moes daarvoor werk en dit daarvoor net grou, want dit was nêrens beskikbaar nie. So, dit was nie, sou ek sê, so moeilik om in te kom as wat dit was moeilik om die inligting op te spoor vir wat nodig is om in te kom.
Ja, ek dink om aan te sluit by Edward ook is, ek dink die hoeveelheid doemprofete wat daar is, as hulle sê, jy wil medies wat, almal sê, hulle ken iemand wat 10 onderskeidings gekry het, was hoofsien of hoofmeisie, hulle het SL skool en rugby gespeel en hulle het nie ingekom nie. So om daai sielkundige aspek ook, om deur dit te kom, is ook nogal challenging vir my gewees.
So julle het toe nou op julle eie die inligting by mekaar gemaak en toe het albei van julle eerste keer ingekom vir medies?
Ja, ons het dadelik, hoe dit werk is, Pretoria is die enigste universiteit in die land wat 'n opsie het om 'n BSc kursus te begin doen en dan na 6 maande vat hulle die 30, dis omtrent 30, 10% van die klas, kandidate in daai BSc mediese wetenskap klas wat meer as 800 studente in het per jaar. Die 30 bestes word dan gekies om aan te sluit by die mediese groep na 6 maande. Maar ons doen dieselfde swartings as hulle in daardie eerste 6 maande. So ja, ons is pas gelukkig genoeg om dadelik in te gekom het.
Ek het die eerste hoofstuk wat jy vir my aangestuur het ook gelees en dit vir my, ek het 'n bietjie gegiggel want daar sê hulle vir hierdie studente, baie studente gaan studeer medies en dan dink hulle dadelik aan die groot salaris wat hulle 'n paar jaar later gaan kry. Maar gebeur dit dikwels dat jy ook mense ontmoet wat op so 'n manier wat dink hulle gaan medies studeer vir 9 jaar en dan ryk word?
Definitief, ek dink, as jy dink aan 'n dokter, ongelukkig is die materialistiese aspek daar, maar ek dink altyd, dokter gaan 'n Porsche ry of iets, maar die studente begin besef hier, vir al 4de jaar, daar is iets meer as net die geld. Soos ons sê, dit is versekere roeping. Ek dink nie die hoeveelheid geld sal jou 3 uur die oggend kan laat opstaan om 'n pasiënt te gaan help en soms is die pasiënte nie eens dankbaar daai tyd van die oggend as jy hulle wil help nie. So ek dink dis definitief meer 'n roeping, maar ongelukkig is daar maar die persepsie dat daar baie geld in mediese is, maar soos ek sê, ek dink 'n roeping definitief ons eerste keuse.
Ek sê net altyd daar's baie makliker maniere om baie meer geld te maak. So as jy dit wil doen vir die geld, jou tyd is beter aangewend iewers anders. En is ook tydgebonde, nie die mees winsgewende beroep wat daar is nie.
Maar Frans, jy het van kleins af geweet jy wil gaan medies studeer. Was dit ook vir jou op 'n manier ontnigterend toe jy nou daar uitkom? En toe jy ingekom het vir medies en jy begin studeer?
So ja, graad 9 was my jaar wat my gedefinieer het en besluit ek wil graag medies swat. En ja, ek het baie gaan shadow met dokters, baie met dokters gaan praat. Net om 100% seker te maak, dit is wat ek wil doen. En hulle almal het vir my gesê, jy moet net op een ding weet, jy gaan nie, jou tyd is nie jou tyd nie. En ek het altyd gedink, ag, ek is nog jong, ek sterf, dit gaan nie saak maak nie. Maar soos dit ons nou aangaan, soos wat jy begin agterkom, jou skedule, jy kan nie noodwendig jou skedule altyd hardloop nie. So, jy is op roep, van volgende jaar af is ons permanent, seker 4-5 keer 'n maand, 24 uur op roep by die hospitaal. So, dit is klomp opofferings wat ons moet maak. En so dit het ek nie noodwendig besef, voor ek aansoek gedoen het vir medies nie, maar ek wil sê nou, hier het my so bietjie wakker gemaak, maar dit het my nog nie afgesit van medies nie. Ek dink, ek is nog steeds baie passievol daaroor.
Het jy daar ook iets wat jy wil byvoeg?
Ek dink met die net soos wat daar voordat jy inkom vir medies, voor die jy die proses aanpak, soos Frans al vroeër gesê, daar's baie mites en baie doemprofete en ek dink hulle word meer soos wat jy medies vat. Dis nie jy's nou in welkom in die groepie en kom ons lig en eintlik oor die hier is die geheim nie. Dit is dat mense raak maklik baie donker soos maar in klomp areas van die lewe. Baie mense vergeet al die kern van die beroep agter al die bureaukrasie. Soos maar met enige ding, ek dink in ons samelewing is daar dinge wat anders gedoen kan word, anders gedoen moet word, maar op die ou einde van die dag, as jy na die eintlike kern van die beroep gaan kyk, mense, die mense met wie jy werk, dis wel mense of ek, maar meestal my motivering en my energie uitput, is waar jy daai terugvoer kry of daai, jy sien twee mense altyd verkoue, heeltemal 'n ander storie en dit is wat my motiveer is om mense te leer ken. So tyd is definitief nie 'n vriend as jy 'n beroep in medies wil swat nie, maak jy saak of jy wil spesialiseer of nie. Maar gaan kyk na ander beroepe. My ouers is onderwysers, my pa het vir die eerste 15 jaar van sy beroep nooit vroeër as 6 uur huis toe gekom nie. So dit gaan oor wat jy met jou lewe wil doen, nie noodwendig. Ek het moet eers besluit wat jy wil doen en dan besluit wie jy tyd wil bestuur.
So met dit in gedagte, te besluit jy om 'n boek te skryf oor mediese studies in Suid-Afrika. En jy het nou uitgegaan, navorsing gedoen, gekyk na die universiteite wat dit aanbied, keringsvereistes, die toelatingstoetse, letterlik soveel as moontlik aspekte van hierdie proses om dan nou uiteindelik in te kom vir medies. Watter gebeurtenis of oomblik het aanleiding daartoe gegee dat jy besluit het om die boek te skryf?
So ons het hierdie proses in ons derde jaar begin, wat 2017 was. Daar het regtig deurentyd, vanaf ons eerste jaar is tot derde jaar, of selfs nou nog, is daar mense wat sê, luister, my dogter of my seun wil baie graag medies gaan swat. Wat het julle gedoen om in te kom? En ek dink dalk iets wat bietjie bygedra het, een van ons vriende, sy sissies wou ook medies gaan swat het, en sy het toe nou nie ingekom nie. Op die einde wat ons kon besef, daar is verskriklik baie plekke wat hulle nie weet nie. So byvoorbeeld die NBT toetse. Hulle weet nie hoe belangrik dit eintlik is nie. So selfs ek was nou baie bevoorreg in my matriekjaar die middag voor my NBT toets te vra ek nou vir my juffrou, luister, ek skryf NBT môre, wat moet ek doen? Jy sê sy vir my, moenie worry nie, jy's slim genoeg, jy sal fine doen. Toe kom ek agter maar daar is klasse wat 'n mens kan gaan bywoon om jou optimaal voor te berei vir die NBT. So ons het nou besluit om so al hierdie doemprofete se mites gaan uitken en letterlik dit gaan aanspreek. Soos byvoorbeeld ook baie gevalle wat ons kry is mense wat medies wil gaan swat. Hulle kry nie minimum keringsvereistes. Maar soos ons sê, daar is 36,000 aansoeke elke jaar en daar is plek vir net so oor die 2,000 studente. So dit help nie om die minimum keringsvereistes te ontmoet nie. Ek dink jy moet regtig bo gemiddeld presteer. So ons het probeer om daai uit te lig en so ons het die boek geskryf en soos dat ons die boek geskryf het, elke keer as ons dink dis reg, ons gaan die boek nou vrylaat, daar nog mites uitgekom wat ons gaan adresseer en ek dink hierdie jaar toe ons die boek vrygestel het, definitief, dat ek dink hy beantwoord die meeste van die vrae en dat so regtige behulp wees vir almal wat medies wil swat.
Hoe het julle op die inhoud en die struktuur van die boek besluit? Daar's natuurlik baie aspekte wat julle in ag moet neem. Het julle maar daar begin en toe die boek saamgestel of hoe het julle dit gekeer?
Ek dink Frans het met die idee, ons het ons was wel ons het enkelkamers in die koshuis gehad, maar ons het oorkant mekaar gebly. En hy het so het ons vriendskap ook nog maar gegroei. Hy het na my toe gekom gesê, hoorie maar, hy het hierdie idee. Hy was die ander idee. En ons het net maar gesit en dit was meer 'n proses van beplan soos wat ons gaan. Ons aanvanklike behoefte was om al die keringsvereistes, want elke universiteit se keringsvereistes verskil, elke universiteit se aansoekproses verskil, of die NBT's belangrik is of nie, al daai tipe goed. En ons wou net basies begin deur te sê, hier is die 9 universiteite, ons wil elkeen van hulle aanspreek, ons wil sê, dis hoe jy aansoek doen, dis wat jy moet vermy, dis wat jy moet doen, en toe ons klaar is met dit, toe voel ons daar's nog ruimte vir nog inligting. Ons sou honger wees vir nog inligting. Toe, nader Frans was so 'n paar, en ook 'n paar dokter wat ons hier by die fakulteit ken by ons, net om insette te gee uit 'n diverse veld van perspektiewe uit, spesialiste, algemene praktisyne, net so 'n bietjie om te sê, hoorie, wat kan ek nou verwag as ek nou ingekom het? En ons het self van ons eie ervarings deurgegee, aangaande ons prestasies en wat ons gedoen het op skool en hoe ons ook dan nou ons eerste en so jare beleef het op universiteit. Van dit af het die navorsing of die eintlike wat ek voel 'n baie belangrike deel van die boek is die inligting wat ons versamel het met 'n vraagstuk wat ons uitgestuur het na al die mediese skole in Suid-Afrika. So ons het 'n diverse pool mense gekry wat vir ons terugvoer gegee het oor wat is realisties gesproke dit wat nodig is. Hulle sê vir jou hier kort 60 gewiskunde. Ons sê vir jou as jy nie 80 85 het nie, gaan jy moet plan maak. So dis baie keer harde waarhede wat deurgegee word, maar as dit nie gebeur nie, dan is 'n mens later teleurgesteld. So ons voel is eerder beter om realisties in te stap, te weet wat van jou verwag word en dan so kan jy beter voorberei, selfs van 'n jong ouderdom af, van graad 8, graad 9 af, kan jy weet waarop om te fokus, wat se vakke is belangrik om te vat, watter nie. Al hierdie inligting wat mense miskien eers in graad 11, 12 besef en dan is dit amper wil ek sê te laat in vandag se klimaat om dan te besluit ek is nou gereed om hierdie te swaak.
En hoe is julle vraelyste in die navorsing ontvang deur universiteite en dokters wat julle genader het?
Ek dink dit was goed ontvang. Ons het almal van 'n idee vertel en hulle het gedink dis regtig nodig. So ook is hulle ook baie benader deur wat het hulle gedoen om in te kom vir medies en moet sê al die universiteite het regtig positiewe terugvoering gegee. Ons het baie ondersteuning gekry van ons tiks ondersteuning. So ja, ek dink regtig dit was positief. Hulle het ook die gaping in die mark gesien en nou kan hulle ook 'n bydrae lewer later.
Ons het meer van 'n studentperspektief af gewerk. Ons het nie die fakulteite benader nie, want ons wou saamvat dit wat beskikbaar is. So hierdie boek se inligting, ons het niks geheim. Ons het nie agter die skerms gaan kyk met fakulteitlede gepraat. Ek sê vir hom, gee ons 'n bietjie meer inligting. Ons het gaan sit dit wat jou omtrent ek wil sê baie ure gaan vat om al die inligting te versamel. Ons het gaan sit, ons het daai werk gedoen. Ons het dit saamgestel. Ons mikpunt is om elke jaar dit op te dateer soos wat die proses nou aangaan, want dit verander konstant. En dit was baie goed ontvang deur ons medestudente wat gesê het as ek maar net hierdie kon hê, dit sou die pad soveel makliker gemaak het.
Nou wat was die tipe vrae wat julle aan die studente gevra het? Watter inligting wou julle by hulle kry? Want ek het gesien julle het nogal gesê dis subjektiewe weergee van feite. So wat was dit wat julle by hulle wou weet? Buiten vir die prosesse wat hulle moes volg om in te kom.
Ons het begin en ons wou die feite agter mekaar kry. Ons wou sê dit is anoniem, maar ons weer is gestuur aan mediese studente. Daar's nie 'n manier wat 'n ander persoon nou kom inmeng nie. En ons het gesê wat is jou graad 11 gemiddeld gewees? Hoeveel het jy gekry vir wiskunde, vir wetenskap, vir biologie, vir daai vakke? Wat is jou graad 12 gemiddeld gewees? Het jy die NBT-toetse geskryf? Hoeveel het jy gekry vir die NBT-toetse? Is jou ouers dokters of is jy die eerste persoon wat hierdie veld wil aanpak in jou familie? Wat se ekstrakurrikulêre aktiwiteite het jy gedoen? Was jy in 'n leierskapsposisie op skool? Hoe ver het jy gevorder met sport, kultuur, akademie? Het jy alfa wiskunde wat ons in Afrikaans alfa wiskunde noem, dis 'n ekstra vak in gewees op skool. Fransjoele het dit advanced program mathematics genoem. Selfde ding, net dit klink mos maar net beter in Afrikaans, so alfa wiskunde. En hierdie tipe goed, is dit 'n tydmors of ons het daai saamgesit en ons het gekyk waarmee is die syfers waarmee ons uitkom het? Het jy rarig nie 'n kans as jy minder as 70 vir hierdie ding het nie. En ons het dit was die vraag wat ons gevra het. Daar was nie 'n vraag vir persoonlike opinie subjektiewe vraag gewees nie. Dit was net ja nee antwoorde persentasie gewys en die subjektiewe aspek van hierdie bespreking of van hierdie boek kom van ons, van my en François en dan van die dokters wat ons genader het af. So die vraelys is harde feite. En dis wat ons weer gegee het.
Ek dink ook 'n interessante vraelys wat bevraag ons gevra het is die gemeenskapsdienshede, want daar's party mense wat sê jy hoef niks te doen nie en ander het nou oor die 2000 ure gedoen. So ek dink hierso adresseer ons dit ook en ons wys wat is die gemiddelde hoeveelheid ure en dit is nie so baie soos 2000 nie. Ek dink baie mense sit daar so in hulle wasrolstoele en hulle kyk na gaan na ouer tuise toe en dan spandeer hulle so baie tyd daar dat hulle nie tyd het om op die akademie te fokus nie. So ons probeer daai middeweg ook vir hulle mooi uitlig.
Het julle ook, jy weet, ligtelik geraak aan emosionele en geestelike faktore van studente? Hoe jy emosioneel sal voorberei vir so 'n graadkursus wat baie van 'n mens verg? Of het julle net, weet jy, is hierdie nou net 'n analise van feite en die proses?
Die vraelys dit van ander studente se perspektief af, is dit akademies en prestasie georiënteerd? Daar was nie, soos ek sê, daai aspek het ons aangespreek, want ons het gevoel om so iets vas te vang. Mens moet ook maar kyk na etiese goedkeuring vir navorsing van daai stand, van daai kaliber en daai tipe goed wat jy aanpak. So ons het die persoonlike ervaring wat ons het gedeel. Ons is twee mense wat dieselfde ding, ons is ook baie uiteenlopend in terme van hoe ons dinge aanpak. En dan ook die dokters wat ons genader het, het ook 'n bietjie van hulle ervaring. Is dit moeite werd? Waardeur gaan 'n mens nou eintlik? Is dit so erg? Eet jy van die hospitaalvloer af 3 die oggend? Moet jy konsultante se skoene was? Is dit daai tipe goeders of is dit doenbaar? En ja, ek die kort en lank van is dit is. Is nie so erg as wat hulle sê nie, maar is ook nie so maklik as wat hulle sê nie.
Want jy wil graag by jou weet, was daar enige verrassende resultate wat die navorsing opgelewer het? Iets wat jy gedink het, "Jo, ek het nie eers so daaraan gedink nie of ek het nie eers hiervan geweet nie."
Daar was die NBT was vir my baie interessant. So ek het nou hierdie die resultate voor my. So die belangrikste van die NBT, hoe ons dit verstaan, is die wiskunde aspek. So die NBT bestaan uit sy 3 komponente. So waarvan jy 2 toetse skryf. Die eerste een noem dit 'n IQL. Dit is nou jou taal en dan is dit soos jou wiskunde geletterdheid. Daar is jou intoets en die tweede een is jou wiskunde. En dit was my baie interessant. Ek het geweet die wiskunde is belangrik, maar ek sien ons gemiddeld wat ons gekry het van almal wat dit ingevul het was hierso so 77.85% en ek het nie geweet dit so hoog nie. En so ja, dit was my nogal iets wat interessant was. Die ding wat ook regtig vir my interessant is, was dis eintlik 'n gebalanseerde persoon wat in medies inkom. Dis regtig baie mense wat ver presteer het op sport en op kultuurvlak. So dit is nie net jou akademiese mense agter die boeke nie, daar's plek vir hulle ook, maar ek dink dis 'n gebalanseerde persoon wat kom ek sê goed vaar in medies en om in medies in te kom.
Ek weet geseker maar jy het nou gesê die resultate vir die wiskundige afdeling van die MBT toetse het jou verras. Wie is dit wat daai vraelyste ingevul het? Is dit die universiteite wat sê hoe belangrik dit is of is dit studente wat sê hoe hulle dink wat dit inval?
Nee, so die vraelys wat ingevul is, dis nou aan al die huidige mediese studente in die land. So die vraelys was aan hulle ingevul en dit was een van die vrae, wat was hulle gemiddeld vir die MBT vir wiskunde en dan vir die taal en hulle geletterdheid wiskunde.
Hoe kan voornemende studente voorberei vir mediese studies? Het julle tot 'n gevolgtrekking gekom en gesê hierdie is die belangrikste aspek wat jy in ag moet neem wanneer jy inskryf, of is dit 'n groot proses wat eintlik al jare voordat jy inskryf begin?
Ek dink dit is 'n geval van mens moenie so doelgerig wees dat jy vergeet om eintlik te leef tot en met jy kering kry en daarna nie. Maar dis ook 'n geval van ek glo sterk daarin dat mense vir 'n 14-jarige kind moet sê hierdie is wat jy gaan swart of gedruk word in 'n rigting nie. Ek het toe ek 16 was het ek gedink, weet jy wat, medies dink ek is my roeping en ek voel dis waar ek gelukkig gaan wees. So om nou te gaan sê om in graad 7 te begin wiskunde ekstra klasse om te begin, ek sou sê jy word geroep in 'n sin vir dit en alles is so amper asof dit in blank val. Soos Frans gesê, dis 'n baie diverse groep mense wat inkom, mense wat gebalanseerd lewe. Dis nie die persone wat net akademies georiënteerd en gefokus is doen goed, maar hulle emosionele welstand lei daaronder. Ek dink die keringsvereistes is so streng is so wyd. Mense verwag nie, hoekom is dit nou belangrik dat ek rugby gespeel het of dat ek hoofseun was vir my kering in medies. Ek dink wat hulle daarmee probeer doen, en dit is nie feitlik nie, dit is my opinie, is om te kyk of jy met die druk kan, of jy daarmee kan saamleef, of jy kan gaan en iemand sien, griesom seer kry, 2 ure vroeger, en dan moet jy huis te kom, en jy moet eet, en jy moet leer, en jy moet jou lewe leef. Dis nie een geval van goed waarop jy moet focus nie, en om jy te antwoord, ek dink François Sol met my saamstem en bylas, die goed waarop een kind of een student, een voornemende student, denk ek moet focus, is natuurlijk jou akademiese komponent, dit is die meest belangrik, en vir al jou wiskunde, dit is, wiskunde is vir baie mense een aanvoeling, op baie mense is dit net een moeilike vak, en as jy voel wiskunde is nie een sterkpunt nie, probeer miskien een paar ander hulpbronne gebruik, om jyself voor te bereid vir daardie goed, probeer deelneem aan soveel goed as wat jy kan, nie net vir gebalanceerde gelukkige lewe nie, maar dit gaan op jou CV iewers tevoorskyn kom, dat hierdie ou het nie net, of hierdie vrou, hierdie meisie, het nie net gesit en geleer nie. Ek weet nie, Frans was wel seker ook definitief iets sê om.
So ek dink, om wat jou ideaal sal voorberei, soos met enige beroep, het is belangrik, wil jy, is nou 12 jaar op school, en dan die nou beroep iets wat jy vir die rest van jou lewe gaan doen. So, nie net vir medies nie, maar gaan praat met mense in die beroep. Gaan ervaar, vooral met dokters, ek het dit baie gedoen, ek het baie ure saam dokters in die theater spandeer, gaan kyk, gaan saam konsulteer, en ek het regtig met hulle gepraat, en gesê, wat is die voordele, wat is die nadele van die beroep, so het ek ook met ander beroepe, wat ek ook oorweeg het, gedink, wat is die voordele, wat is die nadele, en dit is my verseker, iets wat baie belangrik is, dan moet ek sê, soos hy sê, akademie is baie belangrik, focus daarop, maar kry gebalanceerde lewe, gaan oefen. As jy nie oefen in jou emotionele welstand, goed, ek is baie belangrik. En as dit nie goed gaan, een gezonde gees, gezonde lichaam, en dit is verseker so, as dit nie emotioneel goed met jou gaan, en kan jy nie goed akademies presteer, en so, dit is my baie belangrik ook, en ek dink, wat my ook gehelp het, is om by my beroepskeeses te kom, is om na beroepsvoorligter toe te gaan. Ek weet, baie mense sê, jy kan hulle verneek, maar ek dink regtig, as jy eerlik met jouself is, en jy vul dit in, hulle sal jou lei, hulle sal vir jou sê, hier is die 4 beroepe, en dan kan jy daarop focus. So ja, dit is maar wat ek bylas.
Ek wil net laastens daarby sê, met die beroepsvoorligters, ek dink is baie belangrik, ek het van baie mense al gehoor, vriende wat ek ken, my gesels, en het is asof mense besluit op medies, en dan soek hulle net mense rondom hulle, of hulle soek een rede om net te sê, ja, dit is medies. As jy besluit, en ek wens ek kan hierdie in elke matriek in grafeer, of in elke student, in elke skoolleerder, as jy besluit is vir jou, ek het vriende hierso wat eerste span rugby, eerste skool rugby gespeel het, ek het vriende wat redenaars gedoen het, ek het vriende wat nie veel gedoen het, behalwe akademie nie, en allemaal van hulle is ewe gelukkig en thuis in hierdie beroep, so ek sal sê, moet nie na een beroepsverligter toe gaan, of gaan, maar as dit nie die resultaat is wat jy graag wil word, sê maar jy wil 'n dokter word, hy sê, ja, maar jy gaan nou goed doen in ingenieurswese, daar is soveel mense wat so vastkyk in die resultaat, en sê, maar medies is nie vir my nie, want ek toets nie so nie, medies is net die beginpunt, allemaal sê, ja, jy swaar het, en dan sê, nou klaar, daar is mense wat navorsing doen, as mense wat prakties werk, wat opereer, ortopede doen mechaniese werk, en hulle werk met kragte en fysika, en dan is daar hematoloog, mense wat net met bloed werk, mense wat in die laboratoriums werk, as mense wat net met mense werk. So medies is half 'n platform om vanaf verder te kies, en waar jy kan, ek wil sê, daar is 'n oneindige moontlikheid vir van beroepe wat ek vanuit medies kan ook voel. So moet jy net dink, dis net dokter en dan is jy nou dokter.
Waar kan mense die boek aankoop?
So, jy kan die boek definitief op ons webtuiste koop. Dis The Flip Side of Medicine, in co.za. Dit kos R259 en dan is dit verniet aflewering. So, jy kan ons ook volg op ons sosiale platforms, op Facebook of Instagram. Ja, so dit is The Flip Side of Studying Medicine. Kan het al so volg, kan vir ons een e-post stuur, of ons kontak, al ons besonderhede is op die webtuiste.